Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
We'll do whatever it takes to restore order. We're trying to degrade Hamas's terrorist abilities and to degrade their will to do this again. So it'll take some time. I hope it won't take long, but it's not immediate.
Over 200 døde av Israel og Hamas sin raketter. Når skal dette endeløse blodbadet ta slutt? Jeg heter Nikolai Delbekk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du, du hører på Rett på.
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det som det dritfint.
Det et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
Vi inne I den andre uken her nå med raketter som kastes fra Gaza-stripen inn mot Israel og Israel som svarer med å kaste raketter tilbake mot
litt
Gaza.
Litt kraftigere raketter.
Gaza har jo heller ingen Iron Dome som beskytter dem. Det har jo Israel som da har resultert I at selv om det flere hundre og nesten tusenvis av raketter fra Hamas som kastet inn I Israel, så det altså da bare 10 stykker som drept på israelsk side. Men på Gaza så det ifølge NRK da, som de skriver I dag, og disse tallene endrer seg jo hele tiden, 212 mennesker som drept den siste uken, og 61 av dem barn, altså en fjerdedel barn på Gaza.
Og det
Gaza.
Jo fordi det et område som mindre enn Oslo.
Bitte lite.
Hvor det bor 2 millioner mennesker,
ja, tett.
Som innesperret og ikke har mulighet til å forsvare seg.
Ja, og I tillegg så disse rakettene som skytes opp fra Gaza, altså Gaza har jo ikke noen naturlige militærbaser hvor man sender raketter fra, så disse sendes jo fra bolighus og fra forskjellige steder, som da Israel prøver å ta ut. Og et eksempel dette mediehuset, som de mente huset bomber I Gaza.
Ja, Israel mener vel stort sett at Hamas har gjemt seg overalt på hele Gaza-stripen, men dette jo brudd på folkeretten og angrep sivilbefolkning på den måten.
Det spesielt to utløsende årsaker denne gangen. Det blusser jo opp innimellom. Sist gang det var krig var jo 2014, det husker vi jo, da var det jo krise da også. Denne gangen så det altså spesielt to ting som gjør at det har blusset opp. For en måned siden så gikk israelsk politi inn I en av de største helligdommene I islam, I Al-Aqsa-moskeen I gamle byen på tempeløyden I Jerusalem. Der var det altså da bønn for å starte ramadan. Samtidig, samme dagen, så var det også feiring av friheter, altså feiring av israelsk militære etter en krig, altså en markering. Og politiet var redde for at bønneropene skulle overdøve en tale som ble holdt av israelske presidenten, og dermed kuttet de rett og slett høyttaleranlegget. Dette det ene. Og det andre jo denne boligkonflikten, Marie, som pågår også i Øst-Jerusalem. Og dette bunner altså da I at israelere etter 6-dagerskrigen igjen okkuperte Øst-Jerusalem, da var den okkupert av Jordan, og mange palestiner hadde flyttet inn I Øst-Jerusalem, inn I denne bydelen, som da igjen var okkupert av Jordan, og tok over hus som da tidligere var bebodd av israelere. Nå har Israel da sagt at det lov for israelere å gå inn og ta tilbake boliger, hvis de kan vise til skjøter, og her det jo skjøter fra 1800-tallet som de kommer med. Og da blir det jo altså da palestinere som kastes ut av sitt hjem, hvor israelere da, med retten I sin hånd da, hvis man skal mene ifølge israelsk rett, med skjøter fra 1800-tallet. Dette en sak som skal opp I høyesterett.
Men mye vond historie her selvfølgelig, men kjernen I konflikten og krigen jo Israels okkupasjon. Og det altså en okkupasjonsmakt som som angriper I de har okkupert.
Rett og slett, Gazastripen satt inn I en blokade. Det jo ikke noe handel på samme måte som vi kjenner til I Norge. Også I Vestbredden så går det jo, så det jo en ren ja. Okkupasjon.
Og så har du da disse to Hamas og den israelske regjeringen, som begge synes å være tjent med at konflikten eskalerer og at det blir til slutt voldelig angrep.
Mm. Vi skal nå snakke med Jette Kristensen I utenrikskomiteen for Arbeiderpartiet skulle faktisk vært på vei til Palestina nå og observert et valg.
22. mai.
Det blir ikke noe av, det skal hun få forklare selv litt, litt senere. Men aller først, Jette, hva Norge sitt svar på dette her? Hvordan svarer vi på dette?
Norge har svart med å fordømme rakettangrep, men mange har jo, meg selv inkludert, har vært frustrert over hvordan den responsen har kommet, fordi ingen liv skal gå tapt, ingen raketter skal flyge, ingen vold skal finne sted, og ingen okkupasjon skal finne sted, og sånn kan man fortsette. I denne situasjonen så med avhengig av å ikke gå oss vill I en diskusjon om hvorvidt Norge på riktig side av folkeretten. Norge på riktig side av folkeretten. Norge befinner seg I Sikkerhetsrådet og sitter nå I disse dagene og jobber med en vanskelig oppgave, og det å få Sikkerhetsrådet til å bli enig om en resolusjon om dette, det vanskelig, fordi USA har blokkert veldig lenge, og I en sånn situasjon så må befolkningen I Norge være trygg på at Norge advokaterer det som Norges syn på denne konflikten, nemlig at all vold skal fordømmes, vold raketter som rettes mot sivile skal fordømmes, men det bare Israel som har våpen som smarte nok til å styres. Sånn at det ingen av disse rakettene som flyr I Midtøsten nå som ikke skal fordømmes. Og det jo en diskusjon som har hatt en unødvendig runde, vi måtte ta noen dager nå. Men Norges posisjon I Sikkerhetsrådet, og Norges mandat I Sikkerhetsrådet, oppfatter jeg, gjøre så mye man kan for å komme til enighet om en resolusjon som kan plassere ansvaret for denne volden, og ikke minst skissere hvordan den skal oppheves varig.
Selv om man fordømmer angrep på sivile, så virker det veldig som når både Norge og andre land uttaler seg, så de veldig påpasselige med å si at det begge siders skyld og at begge sider må stoppe volden. Men det riktig? Og det jo en veldig ubalansert ubalanse I maktforhold her.
Det helt riktig. Og den største ubalansen jo at palestinerne ikke har noen beskyttelse. Palestinerne har ikke beskyttelse av myndigheter, de har ikke beskyttelse av, av en rettsstat, og de står veldig alene, så der jo en skjev maktforhold bare der. Og så det jo selvfølgelig den grunnleggende skjevheten I at vi har en okkupant og et land som okkupert. Men I denne diskusjonen så det så mange ulike fasetter å snakke om, men vi kan jo begynne med at vi ikke må snakke om israelere og palestinere. Vi må snakke om den israelske regjering, og så må vi snakke om Hamas. Fordi på begge sider av konflikten går liv tapt. Ingen av de livene bør gå tapt. I begge sider av konflikten det en befolkning som har ledere som jobber aktivt for, at de, for å sette dem opp mot hverandre. Det er det som må opphøre. Fordi en undertrykt befolkning og en redd befolkning, det finnes en palestinsk undertrykt befolkning, og så finnes det en redd israelsk befolkning. Det myndighetenes ansvar på begge sider å sørge for at det opphører. Men det største ansvaret for en langsiktig fredelig løsning I Midtøsten ligger jo hos okkupanten.
Men det realistisk å få til en løsning så lenge du har for eksempel selv Joe Biden, som vi tror at skal gå på vannet? Han fortsetter jo det samme sporet for så vidt som Donald Trump gjorde I sitt forhold til Israel.
Ja, altså, akkurat det jeg litt usikker på. Man kan si at de helt lik politikk, men resultatet det samme. Raketterne flyr I Midtøsten, okkupasjonen fortsetter, og ikke minst så det ikke frem til nå vært noen vilje til å ta ansvar overfor Israel. Fordi måten, det her jo egentlig ganske tekstbok, det å få Israel til å stoppe okkupasjonen, Da må det lønne seg for Israel å stoppe okkupasjonen. Israel opplever ikke at det lønner seg nå. Og de har også en statsleder som personlig presset, som under har en korrupsjonssak over seg. Han har dette her jo også personlig for han, at han ønsker å fremstå som en sterk leder. Men en sterk leder i et demokrati ikke en okkupant. En sterk leder i et demokrati bidrar ikke til vold på denne måten. Og ikke minst så det noe med at når man snakker om at Israel har en rett til å forsvare seg, så har de jo selvfølgelig det gjennom folkeretten, men forsvare seg mot hva da? En uro i Midtøsten, en uro på Vestbredden, en uro på Gaza, har jo kommet og gjort mulig, og Hamas har jo blitt gjort mulig, fordi det en langvarig okkupasjon som foregår på palestinsk jord, og det jo Israel sin sikkerhetsutfordring, som de skaper sin egen sikkerhetsutfordring, og det kan jeg ikke skjønne at man ønsker på lang sikt. Og til syvende og sist så det jo sånn at når USA nå sier at ønsker man våpenhvile må komme ifra Israel og palestinerne, eller Israel og Hamas, så jo dette ønsket om en våpenhvile jo noe som USA og Sikkerhetsrådet har mulighet til å påvirke.
Hamas vil jo, som du sier, ha slutt på okkupasjonen. Det jo på en måte målet til organisasjonen. Men altså, hvilken logisk trekning det å dra at det å bombe Israel med raketter som etter all sannsynlighet blir slått ned av Iron Dome, og så får man det svaret tilbake igjen. Hvilken logisk trekning det de tenker her da? Fordi at det vil jo også styrke Netanyahu sin stilling i Israel, som du sier, for han kan gå frem som den sterke mann og fortsette som i den posisjonen han har da.
Der ikke logikk i krig. Så det kan jeg ikke svare på. Men det jo, det kan jo se ut som, altså, fordi hvis man tenker på krig som en konkurranse å vinne, så vil jo det være naturlig å spørre, men det å reagere på den situasjonen som oppstod i Al-Aqsa-moskeen, jeg kan ikke sette meg inn i hvordan Hamas strategisk tenker, fordi at jeg så uenig i måten de tenker på, og måten de agerer, og jeg uenig i bruker raketter, så det et vanskelig spørsmål, men det å mane til at volden opphører, og det å fordømme begge typer raketter, og ikke minst det å si at det som skjer etter volden opphører, det viktige for å hindre at dette skjer igjen, fordi en aggregert befolkning et våpen som kan brukes i krig. Og det har jo begge sider av denne konflikten, men jeg synes det vanskelig å si begge sider når man har en okkupant og en okkupasjonsmakt.
Nå jo Israels uforholdsmessige gjengjeldelse av noen raketter fra Hamas blitt fordømt over det hele, og de i ferd med å tape denne konflikten i mediene, i den forstand at man ser stadig grusommere bilder av barn som rammet av angrepene. Men det jo liksom fryktinngytende å se hvordan den israelske propagandamaskinen setter i gang med en gang. Altså, Lan-Marie Neuenberg skrev et forsvar for palestinerne på Facebook og fikk i løpet av kort tid, liksom et døgn eller noe sånt, 25 000 svar, og de fleste var fra utlandet.
Ja, Israel bruker veldig mye penger på å opprettholde denne okkupasjonen. De pengene brukes på, den fysiske tilstedeværelsen, den brukes på militæret, men det brukes også på etterretning. Og det å ha det å ha en stringent informasjonslinje om dette veldig viktig og vanskeligere og vanskeligere. Fordi vi mer enn noen gang avhengig av å ha en objektiv fortelling om hva det som faktisk skjer. Den objektive fortellingen ble bomba i Gaza. Fordi når Israel bomba et av de store mediehusene på Gaza, der blant annet Al-Jazeera var, så gir jo det, for det første det en helt vanvittig signaleffekt å sende. Hvis man ønsker å fremstå som en demokrati, så det vanskelig å bombe mediehus for å støtte den fortellingen. Men det gjør jo også at det vanskelig for oss her, og få et objektivt bilde av hva det er som faktisk skjer. Men heldigvis så har vi jo FN å støtte oss på. Vi har jo internasjonale mediehus som er der nede for å få en kartlegging av hva det er som faktisk skjer. Men det er ingen bekreftelse på det som Israel har sagt om at det var gjemt bomber i dette huset. Det har det ikke kommet bekreftelse på enda. Nå vet jeg ikke hvor tid dette blir sendt på luften. Det kan være at den bekreftelsen kommer. Men denne runddansen med å telle liv, det synes jeg også er veldig vanskelig. Folkeretten tar jo ikke hensyn til liv. Det er jo det som gjør at palestinerne er så utsatt. Men alle bomber, alle raketter bør fordømmes. Volden må oppheves. Men for at man skal for at man skal verne oss for at dette skal skje igjen, så må også okkupasjonen ta en slutt.
Det du snakker om nå, for de som ikke har fulgt veldig tett med, så er det altså at de varslet at de skulle bombe mediehuset på Gaza, som er et veldig kjent bygg. Norske reporter har også jobbet derfra. Og med begrunnelsen var at Hamas hadde gjemt bomber der. Nå har til og med USAs utenriksminister Anthony Blinken gått ut og sagt ganske tydelig fra at det er ingen dokumentasjon på at det er tilfelle.
Vi snakket om Amerika sin støtte til Israel. De donerer jo mangfoldige milliarder dollar hvert eneste år i militær støtte til Israel, og gjør jo med det Israel den største militære makta i Midtøsten. Da kan man diskutere om Saudi-Arabia og Iran og så videre. Men hvilken støtte har Hamas? Altså, hvor er det de henter støtte fra, og hvordan får de alle disse rakettene inn i Gaza? Det er jo en blokkade av den lille stripa der.
Ja, det er et godt spørsmål. Det tror jeg bare er Hamas som kan svare på. For den fulle oversikten er ikke offentlig, den er ikke tilgjengelig. Hvis jeg skal svare på det, så vil det bare bli synsing, og det kan jeg ikke gjøre. Men det at USA støtter Israel så mye økonomisk, det ligger et håp i det. Fordi det gjør jo at man har overmakt. Det gjør jo at man faktisk har en mulighet til å ilegge Israel et pressmiddel. Fordi hvis man skisserer en tanke om at en okkupasjonsmakt nødvendigvis ikke skal fortsette å få så mye støtte, så går det an å tenke seg at det er enklere å komme seg til bordet, og at det er enklere å ønske seg en våpenhvile. Det jeg synes er utrolig trist, er at det palestinere og israelere har til felles, er at de har ledere som ikke jobber for dem. Lederes største og viktigste oppgave er å sørge for at sivilbefolkningen er trygg. Den jobben gjøres ikke nå på Gaza, den gjøres ikke på Vestbredden, og den gjøres ikke i Israel. Og det er utrolig trist å være vitne til.
Hvis man leser kommentarfeltet her i Norge, så kan man jo tro at Norge finansierer Hamas, og din partileder Jonas Gahr Støre er veldig tett med ledelsen i Hamas. Men hvordan er Norges forhold til Hamas egentlig?
Hamas er en viktig aktør for å få fred. Hamas har styrer Gaza. Det betyr at man må snakke med dem. Det betyr at man er nødt for å ha en dialog med Hamas. Man må ha en dialog med Fatah. Man må ha en dialog med Israel for å få en langvarig løsning på denne konflikten. Mens vi sitter her og snakker med hverandre, så skulle jeg egentlig ha pakket kofferten til å reise til Palestina for å observere valget der. Det valget ble utsatt fordi lederen i Fatah var redd for å tape det valget. Og det er jo bare et eksempel på hvor mange deler av det palestinske og israelske samfunnet som trenger å finne en langvarig løsning. Når man ikke avholder valg, når man deler befolkningen i Israel i to, så er det vanskelig å se for seg at man kan klare å etablere langsiktige demokratiske strukturer som bærer. Det å fikse situasjonen på Midtøsten blir ikke fikset med at denne volden vi snakker om nå opphører. Den blir fikset gjennom langsiktig institusjonsbygging på begge sider og en tostatsløsning. Det den eneste løsningen for Midtøsten-konflikten nå.
Du var veldig tydelig på at vi skulle slutte å snakke om palestinere, arabere og israelere, jøder og så videre, men heller snakke om regjeringen i Israel og Hamas. Men samtidig så ser vi nå de siste dagene spesielt store opptøyer i Israel, blant annet i byen Lod, som ligger rett nord for Gaza. Vi ser, der det unntakstilstand nå, og en ordfører som har manet til at folk skal roe seg ned. I en forstad til Tel Aviv så var det for noen dager siden en taxisjåfør, i hvert fall en sjåfør av en bil, som ble dratt ut av en jødisk mobb og regelrett banka nesten livløs og ligger nå på sykehuset. Så dette her jo da noe som truer ikke bare Hamas og regjeringen i Israel, men også den skjøre balansen og det samboerskapet som i Israel mellom arabere og jøder. Hvordan kan den interne konflikten, og nå snakkes det også om at dette kan føre til en borgerkrig internt i Israel, hvordan kan den konflikten bidra til å gjøre det enda vanskeligere å løse konflikten mellom Hamas og regjeringen i Israel?
Den volden som vi ser på gateplan, og den veksten av ekstremisme som man ser blant sivilbefolkningen, et myndighetsansvar. Ekstremisme og vold, det vokser når folk redde, det vokser når folk har grunn til å være redde, og det vokser under myndigheter som sender mennesker opp mot hverandre. Det det som skjer i Israel nå, det det som skjer i retorikk overfor fra begge regjeringer, men Israel har jo vært en okkupasjonsstat veldig lenge. Det har gjort at Israels befolkning utsatt for vold. Det gjør at de redde, de bekymret, og palestinerne frykter for sine liv, sine boliger, sin fremtid. Denne uroen et myndighetsansvar å ordne, og en stabilitet på gateplan vil kun komme når det en fundamental endring i logikk, og når man ser en løsning.
Hvordan støtten til menneskerettsorganisasjoner og det lille vi ser en slags fredsbevegelse?
Det jo det, det som veldig rørende å se i denne situasjonen. Så popper det opp nye menneskerettighetsorganisasjoner som jobber under veldig vanskelige forhold, som veldig små, som prøver så godt de kan å formidle informasjon. Der er et sivilsamfunn i Palestina som har ledet under okkupasjon. Mange av de har ikke klart å avholde kongresser. Det er vanskelig å bygge demokratiske organisasjoner i en sånn type sfære. På israelsk side så har du mange menneskerettighetsorganisasjoner som jobber for fred, som består av sivil befolkning. Du er til og med Rabbis for Peace. Du er tidligere israelske soldater som mener okkupasjonen må opphøre. Ikke bare fordi at de er forsvarere av folkeretten, ikke bare fordi at de ser på lidelsen og dele og har solidaritet med palestinerne, men også fordi at de er opptatt av sin egen sikkerhet, og de ønsker å bo i et demokrati. Og det ønsket er israelske myndigheter sitt ansvar å gi til sin befolkning.
Forhåpentligvis så vil jo disse angrepene ta slutt. Det har vi jo sett ved tidligere perioder hvor det har sett at det til slutt opphører selvfølgelig, men det betyr jo ikke slutt på konflikten, og hva den langsiktige løsningen?
Den eneste langsiktige løsningen en tostatsløsning, der man har mulighet til å bygge opp stabile demokratiske institusjoner som ivaretar fred, rettssikkerhet og demokrati. Det ikke gjort i morgen, men det det som løsningen. Okkupasjonen må opphøre, muren må rives, begge befolkninger må ha en regjering som jobber for deg, og ikke jobber for å sette dem opp mot hverandre for å vinne på egen personlig politisk vinning. Det det som løsningen. Den langt fram, men den der, og det der jo et håp i bare det.
Det evinnelige spørsmålet, Marie, kommer det noen gang til å bli fred i Midtøsten?
Jeg tror det enkleste å svare nei på det, dessverre. Men det jo dette som den tragedien med generasjoner av palestinere, og også for så vidt på Israels side, som vokser opp i dette klima med vold, eskalering av angrep, de blir urettferdig behandlet, undertrykket. Det jo ikke noe som legger forholdene til rette for at man skal snu det andre sinnet til, for å si det sånn. Nei. Og det gjør jo at man har fått voldelige opprør også blant unge. Og det jo unge mennesker som ikke får utdannelse, som ikke ser noen fremtid, som bare kan se frem til ytterligere og endeløse konflikter, og det jo, da får du ikke liksom bli inspirert til å bygge et samfunn opp fra grunnen av igjen.
Nei. Og som Jette sier her, så det jo todelt. Det israelere som går rundt og frykter for sitt liv, omringet av fiendtlige stater, men samtidig så har du også da palestinere som okkupert. Og denne mediedekningen og diskusjonen og debatten har jo en litt ugrei tendens til å bli litt unyansert og veldig polarisert. Hva gjør det med løsningsproblematikken at man ikke ser nyansene i den konflikten her?
Det jo rett og slett et veldig ubalansert forhold, så jeg tenker at det er problematisk å sidestille dette her. Altså hvis man ser over mange tider så ser man jo at det palestinere som hardest rammet av volden, og at Israels angrep på Palestina har vært uforholdsmessig hardt. Så har de dessverre belemret med Hamas, som har tatt grep og utnyttet situasjonen, og tjent med at dette fortsetter.
Vi tilbake igjen på torsdag. Inntil da så håper vi at du får en fin onsdag. Vi høres.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.